ሰላም ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ መዛዘሚ ጸብጻብ ኦሎምፒክስ ደገፍ ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ፈይሳል ሊሳ ንተቃውሞታት ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ርዮ ተርእዮታት ኣፍሪቃን ዝመመውቀሎም ኣትሌታት ንሃብታማት ሃገራት ወኪሎም ይሳተፉ ጸብጻብ መድረኻት ቅርድን ብሽክለታ ላቭዌልታ እስፓኛ ዝብሉ እዋናውያን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ምሳና ጽንሑ ግጥማት ርዮ 2016 ንኣሳት 2 ሳምንታት ክካየዱ ድሕሪ ምጽናሕ ዝሓለፈ ሰንበት ብድሙቕ ስነ ስርዓት ተዛዚሞም ካብ ኩሎም ስፖርታዊ ግጥማት ድሕሪት ዝተሰርዐን መዛዘሚ ውራይ ዝኾነን ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ተኻይዱ ኬንያዊ ኤልዮት ኪቾገ 2:08:44 ካልኢትን ግዜ ብምምዝጋብ ተዓዋቲ ኮይኑ ኢትዮጵያዊ ፈይሳል ሊሳ ልዕሊ 1 ድሒሩ ካልኣይ ጋለን ሩፕ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኸ ሳልሳይ ኤርትራዊ ግርማይ ገብረ ስላሴ ራብዓይ ብምውፃእ ውድድሮም ዛዚሞም ግርማይ ኣብ ፈለማ 10 ኪሎ ሜትር ናይቲ ውድድር መሪሕነት ሒዙ እንተነበረ እኳ ኣብ መበል 15 ኪሎ ሜትር ምስ በፅሑ ግን ኤልዮት ነቲ ናህሪ ኣቀላጢፍዎ ፍርቂ ጉዕዞ ክሽፍኑ እንከለዉ ኤርትራዊ ኣማኒኤል መለስ ምስቶም ዝመርሑ ዝነበሩ ኬንያውያን ዌስሊ ኮሪርን ኤልዮትን ከምኡውን ኡጋንዳዊ ቻምፒዮን ኦሎምፒክ ስቲፈን ኪፕሮቲችን ኣብ ቅድሚት ይጓዓዝ ነይሩ 30 ኪሎ ሜትር ክሽፍኑ እንከለዉ ኢትዮጵያዊ ለሚ ብርሃኑ ንፈይሳን ኤልዮትን ኣኸቲሉ መሪሕነት ሒዙ ነይሩ ካብ መበል 35 ኪሎ ሜትር ንንው ግን ኤልዮት ክብቸገ ናሃሪ ብምውሳኽ ነቲ ብጓል ዓዱ ጀሚማ ስምጎንግ ዝተመዝገበ ዓወት ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ ድርብ ኬንያዊ ዓወት ገይርዎ ካልኣይ ኮይኑ ዝወፀን ብሩር መዳልያ ዝተሰለመን ኢትዮጵያዊ ፈይሳል ሊሳ ናይ መወዳእታ መስመር ኣብ ዝረገጸሉ እዋን ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ይሳቀዩ ኣለዉ ዝበሎም ህዝብታት ኦሮሞን ተቃውሞኦምን ደገፍ ንምግላፅን ዓመፅ መንግስቲ ንምቅዋምን ክልተ ኢዱ ኣብ ልዕሊ ርእሱ ብምምስቓል ኤክስ ምልክት ብምስራሕ ምልክት መግለፂ ተቃውሞ ኦሮሞ ኣብቲ ዝለዓለ መድረኽ ኣቃሊሑ ንሱ ብተወሳኺ ነዚ ተግባር መዳልያ ኣብ ዝስለመሉ ዝነበረ እዋን እውን ኣብ ፖዴም ዝተስቕለ ደጊምዎ ድሕሪ ውድድር ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ዝሃበሉ እዋን እውን ንዓዱ ምዝምለስ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ወይ እውን ሞት ከጋጥሞ ምዃኑ ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ነቲ ተቃውሞኡ ንዘይምቅላሕ ኣብ ድጋማት መደባት ኦሎምፒክስን ጸብጻባቱን እቲ ንሱ ዝተወዳደሩሉ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ኣብ ዝቐርበሉ እዋን ነቲ ናይ መወዳእታ መድረኻት ናይቲ ውድድር ክልተ ኢዱ ኣብ መሳቂሉ ንዘካይዶ ምንቅስቓሳት ብምጽላም ካብ ተዓዘብቲ ከም ዝኸወለቶ ገለ መራኸቢ ብዙሃን ገሊጸን እንተኾነ ግን ኣፈኛ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጌታቸው ረዳ እቲ ኣትሌት ምስቶም ካልኦት ጀጋኖ ኣትሌታት ብወግዒ ብሰላም ክቕበልዎም ምዃኖም ንመደበር ዜና ፋና ከም ዝገለጸ መርበብ ሓበሬታ ሲቲዘን ቲቪ ኬንያ ኣብ ገጻታ ኣስፊራ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግን ንፈይሳ ኣብ ኣሜሪካ ዕቑባ ሓቲቱ ብሰላም ክነብረሉ ዝኽእል መንገዲ ንምፍጣር ካብ ህዝቢ ዝተዋፀአ ገንዘብ ልዕሊ 100,000 ዶላር ኣሜሪካ ከም ዝበጽሐ ኒውስሃብ ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ኣመልኪቱ እቲ መርበብ ሓበሬታ ብተወሳኺ ናይ ኣሜሪካ ሕቱ ንዕቑባ ተቐባልነት እንተዘይረኺቡ ናብ ኬንያ ዝርከቡ ቤተሰቡ ከም ዝኸይድ ሓቢሩ እዚ ፈይሳ ዘካየዶ ፖለቲካዊ ተቃውሞን መልእኽትን ኣብ ግዜ ኦሎምፒክስ ኣቐዲሞም ካብ ዘጋጠሙ ገለ ክስተታት ከምዚ ዝከሩ ገይሩ እዩ ኣሜሪካውያን ኣትሌታት ቶሚ ስሚዝን ጆን ካርሎስን ኣብ 1968 ኦሎምፒክስ ሜክሲኮ ሲቲ ኣብ ውድድር 200 ሜትሮ ቀዳማይን ሳልሳይን ኮይኖም ድሕሪ ምዕዋት ንደገፍ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ኢዶም ጨቢጦም ንላዕሊ ሓፍ ኣቢሎሞ ብመንገዲ እታ ምስሊ ኸኣ ኣብ መጎተን ምንቅስቓስን ንመሰል ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ንወለዶታት ዝጸንሕ ድሙቕ ኣስር ገዲፎም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሳን ሆዜ ክልቲኦም ዝመሃርሉ ዝነበሩ ሓወልቲ ተሃኒጹሎም ፈይሳ ዕጩ እንታይ ክኸውን እዩ ዝፍለጥ እኳ እንተዘይኮነ በቲ ዘረኣዮ ተቃውሞ ግን ኣብ ኦሎምፒክስ ወትሩ ክዝከር እዩ ደንግዩ ዝበጽሓና ዜና ከም ዘመልክቶ እቲ ኣብ ኦሎምፒክ ትሳተፍ ጸንሐት ጉጅለ ኣትሌታት ኢትዮጵያ ናብ ሃገራት ዝተመልሰት ክትከውንን ከላ ምስኣ ግን ፈይሳ ከም ዘይነበረ ብሰፊሑ ይቃልሓሉ ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ኣትሌታት ንመበቆል ሃገሮም ዘይኮነ ንኻልኦት ሃገራት ብፍላይ ከኣ ማእከላይ ምብራቕ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ወኪሎም ኣብ ግጥማት ኦሎምፒክስ ክሳተፉ ተራዮም እዮም ኣብ ኢትዮጵያን ኬንያን ብፍላይ ኣብቶም በረኽቲ ናይ መለማመዲ ቦታታት ዓመታዊ ብዙሓት ኣትሌታት እተን ሃገራት ብብዝሒ ክላማመዱ ይረኣዩ ገሊኦም ዕድሎም ጸቢቑ ዕድል ናይቶም ዓበይቲ ኣትሌታት እንተተረፎም ወይ እንተሓለፎም ኣብ ጎኖም ይለማመዱ ክትስዕሮም እንተዘይክኢልካ ተጸንበሮም ዝብል ኣባህላ ንምትግባር ይመስል ንእሽቶ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ እትርከብ ሃገር ባሕሬን ግን ነቲ ዓወታት ኬንያን ኢትዮጵያን ንምቕዳሕ እትጥቀመሉ ፍሉይ ሜላ እዩ ክትስዕሮም እንተዘይክኢልካ ዜግነት ሃቦም ዝብል እዩ ብዙሓት ኬንያውያን ኣትሌታትን ዜጋታት ካልኦት ሃገርን ናብኣ ውሒዞም ኣብ ርዮ 2016 እዚ ናይ መልመላ ውጥን ባሕረይን ፍረዝ ተረኽበሉ ይመስል። ብትውልዳ ኬንያዊት ዝኾነት ሩት ጀበት ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ 3,000 ሜትሮ መሰናኽል ደቂ ኣንስትዮ ተዓዊታ ፈላሚት መዳልያ ንባሕረይን ኣምፅኣ። እዛ ጓል 19 ዓመት ኣትሌት ንትምህርቲ መኽፈሊ ዝበሃል ገንዘብ ኣይነበራን። ቅድሚ 3 ዓመት ባሕሬናዊት ዜጋ ኮይና ዓወት እንተመዝጊባ ኩሉ ክኽፈለላ ምዃኑ ቃል ስለ ዝተኣትወላ ዓወት ኣመዝጊባ ኩሉ ተኸፊሉላ። ኣብ ርዮ 2016 ልዕሊ 30 ዝኾኑ ተወላዶ ኬንያውያን ኣትሌታት ንዝተፈላለየ ሃገራት ብምውቃል ይወዳደሩ ነይሮም። ብመሰረት ጋዜጣት ሃገር ስታንዳርድ ዝበዝሑ ካብኦም ንባሕሬንን ቱርክን ይውክሉ። ኬንያ በዓላ ክሳተፉ ዝለኣኸቶም ቁፅሪ ኣትሌታት ልዕሊ 55 ይበፅሕ። ኢትዮጵያውን ብተመሳሳሊ ልክዕ ከም ኬንያ ሓደ ዓይነት ችግር ኣለዋ። መበቆላ ኢትዮጵያዊት ዝኾነት መርየም የሱፍ ጀማልያ ኣብ ግጥማት ኦሎምፒክስ ለንደን ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ 1500 ሜትሮ ንባሕሬን ፈላሚትን ናይ መጀመርያ መዳልያኣን ዘሰለመታ። ድኽነት ዘጥቅዖም ኣትሌታት ሃገር ክቕይሩ ናብ ሃብታማት ሃገራት ክኸዱን እንከለዉ ተነቃፍና ካትዓን ኩነት ኮይኑ ጸኒሕ እዩ። ንምእጋዱ ወይ ከዓ ንምክልኻሉ ዝተገብረ ወይ ዝተወስደ ስጉምቲ ግን ዋላ ሓንቲ ኣይነበረን። ኣካየቲ ኦሎምፒክስ ግን ቆላሕታ ይህብዎ ከም ዘለዉ ዘርእዩ ምልክታት ይረኣዩ ኣለዉ። ቤት ምኽሪ ኦሎምፒክስ ኣብ ርዮ ኣብ ዝተኣከበሉ እዋን ካብ ዝተሃሰሶም ዛዕባታት ሓደ ኮይኑ ነይሩ። እንተኾነ ግን ንባሕሬን ወርቂ መዳልያ ዘምፀአት ተወላዲት ኬንያ ሩት ጀበት ኣብ ኬንያ እንተዝህሉ ነይረ ኣብ ርዮ እውን ክመፅእ ዕድል ኣይመረኸብኩን ወይ ኣይምኽኣልኩን ትብል። ምክንያቱ ብዝሕቶም ብቕዓት ኣትሌታት ልዑል ስለ ዝኾነ ብቕዓትካ ዝለዓለ ከም ዝኾነ ከተመስክር ኣለካ። ንጃማይካውያን ኣትሌታት እውን ተመሳሳሊ ፀገም ስለ ዘለዎም ንዩሴን ቦልት ክወዳደርዎ ተስፋ እውን ስለ ዘየለ ንካልኦት ሃገራት ወኪሎም ይወዳደሩ። ገዲም ኣትሌት ኬንያ ነበር ጆሽዋ ከመይ ኣብ 2012 ንባሕረይን መደባት ጉያተ ሃገር ሰሪዕላ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ዋና ኣሰልጣኒ ኣትለቲክስ እቲ ሃገር እዩ። ካብ ቤት ትምህርትታት ኬንያ መንእሰያት ኣትሌታት እናመልመለ ይወስድ። ምስ ወለደን ብምዝታይ ነቶም መንእሰያት ከም ዝወስዶም ንሮይተርስ ገሊጹ። ብዛዕባ እቲ ዝኽፈል መጠን ገንዘብ መልሲ እኳ እንተዘይሃበ ፈለማ ከም ዘይክፈሉን ሓንሳብ ዓወት ምስ ኣመዝገቡ ግን ከም ዝኽፈሉ ሓቢሩ። ገለ ኬንያውያን ኣትሌታት ነዚ ምዝመዛ እዩ ክብሉ ይነቕፍዎ። ምክትል ኣቦ እምበር ኣትለቲክስ ኬንያ ፖል ምትዊ እቲ ተርዮ እናቐነሰ ይኸይድ ከም ዘሎ ድሕሪ ምሕባር ሃገሩ ብፅቡቕ ከም እትርዮ ገሊጹ። ንሱ እቶም ኣትሌታት ብልቦም ኬንያውያን ከም ዝኾኑን ልምምደም ኣብቲ ሃገር ከም ዘካይዱን ድሕሪ ምግላጽ ምንጪ ኣታዊታት ናይ ወፃኢ ሸርፊ ከም ዝኾኑን ሓቢሩ። ነቲ ሃገር ጽቡቕ እዩ ክብል እውን ገሊጹ። ንሩት ጀበት ግን እቲ ኩነታት ዝተፈለየ እዩ። ምስ ባሕሬን ዘለዋ ዝምድና ኣዝዩ ዓሚቕ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ሃገር ወኪላ ክትሳተፍ ሕጉስትን ሕብንትን ከም ዝኾነት ገሊጻ ክብል እዚ ጸብጻብ ደምዲሙ። ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ላ ቭዌልታ እስፓኛ 2016 ዝሓለፈ ቀዳም ተጀሚሩ። እዚ 21 መድረኻት ዘጠቓልል ክሳብ መስከረም 11 ዝካየድ ውድድር ብውድድር ቅልጣፈ ግዜ ጋንታታት ዝጀመረ ክኸውን እንከሎ ጋንታ ቲም ስካይ ብፒተር ካቫና እናተመርሐት ተዓዋቲት ክትከውን እንከላ ጋንታ ሞቪስታር ከዓ ትሕቲ ሓደ ካልእ ዶንግያ ካልአይቲ ኮይና። ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ዝሓቆፈት ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ መበል 15 ደረጃ ሒዛ ውድድራ ክትዛዝም እንከላ ኢትዮጵያዊ ፅጋቡ ግርማይ ዝኣባላ ጋንታ ላምፕረ መሪዳ ከዓ መበል 22 ደረጃ ሒዛ ዕለታዊ ውድድራ ፈጺማ። ካልኣይ መድረኽ ውድድር ቤልጅማዊ ጂያኒ ሚርስማን ንጋንታ ኤቲክስ ኩክስቴፕ ቀዳማይ ኮይኑ ብምውፃእ ዓወት ከምፅእ ኣላ እንከሎ ጽጋቡ መበል 74 መርሃዊ ከዓ መበል 129 ኮይኖም ውድድሮም ዛዚሞም። ሳልሳይ መድረኽ ፈረንሳዊ ኣባል ጋንታ ኤፍዲጄ ኣሌክሳንደር ጊኒየዝ ክዕወት እንከሎ እቶም ወትሩ ኣብ ሰደቓታት ዓወት ክወፁ ትፅቢት ዝግበረሎም ተወዳደርቲ ኸኣ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃታት ዝወድኡሉ እዩ። ስጳኛዊ ኣባል ሞቪስታር ኣሌሃንድሮ ቫልቨርደ፣ እንግሊዛዊ ኣባል ጋንታ ስካይ ክሪስ ፍሩምን ኮሎምቢያዊ ኣባል ጋንታ ሞቪስታር ናይሮ ኩንታናን ብተኸታታሊ ሳልሳይ ራብዓይን ሻድሻይን ወፂኦም መርሃዊ መበል 59 ጽጋቡ ኸኣ መበል 87 ደረጃታት ብምሓዝ ናይቲ መዓልቲ ውራዮም ዓፂኦም። ራብዓይ መድረኽ ውድድር ላ ቭዌልታ እስፓኛ ተወዳድርቲ ዝፈተነን ዝበተነን ተሪር ዓቕበት ተጠቒሙ ሞሊቑ ዝኸደ ፈረንሳዊ ኣባል ጋንታ ዳይረክት ኢንጂን ሊልያን ካልሜጃን ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ። ኣብቲ መዓልቲ ካብ ዓባይ ጉጅለ ተፈልያ ምስ ዝኸደት ንእሾ ጉጅለ ተጸንቢሮም ጽቡቕ ምንቅስቓሳት ከርእዩ ዝወዓሉ መርሃውን ጽጋቡን ከኣ መበል 13-19 ደረጃታት ብምሓዝ ዝድነቕ ውፅኢት ኣመዝጊቦም። ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ሓምሻይ መድረኽ ውድድር ላ ቭዌልታ ቤልጅማዊ ኣባል ጋንታ ኤቲክስ ኩክስቴፕ ጂያኒ ሚርስማን ካልኣይ መድረኻዊ ዓወት ኣመዝጊቡ። ኣብዚ ምውዳቕ ተወዳድርቲ ዘጋጠመሉ መድረኽ እዚ ቤልጅማዊ ናብ ናይ መወዳእታ መስመር ቅድሚ ምብጻሕ ኣብ ዝነበረት ዓቐብ እዩ። ንፋብዮ ፋሊኒ ካብ ጋንታ ትሬክ ሳጋፍሬዶን ኬቪን ራዛ ካብ ጋንታ ኤፍዲጄን ቀዲሙ ብምእታው ዝተዓወተ መርሃውን ጽጋቡን ተመራሪሖም መበል 49.50 ደረጃታት ሒዞም መድረኻዊ ውድድሮም ዛዚሞም። ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ ውድድራት ኮሎምብያዊ ዳርዊን ኣታፖማ ካብ ቢኤምሲ ብ28 ንስካሊታት ፍልሊ ካብ ኣሌክሳንድሮ ቫልቨርዴ ካብ ሞቪስታር መሪሕነት ክሕዝን ከሎ መርሃዊ ኣብ መበል 21 ጽጋቡ ኸዓ መበል 52 ደረጃታት ይርከቡ። ክቡራት ሰማዕትና ትሕሶታት ናይዚ ሰሙን መደብና እዞም ሰማዕኩሞም እዮም ነይሮም። ክሳብ ዝመጽእ ሓሙስ ሰላም።